Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Nagsimula sa isang ideya, inspirasyon mula sa before and after care program na sa Australia, binuo ni Dr. Roy Ponce ang Happy Fish Kids para sa isang komunidad ng mga mangingisda sa Davao. Ito ang kanyang REAP, ang Re-entry Action Program, kaugnay ng natanggap na scholarship sa Australia. Bago ang Happy Fish Kids, wala ni isa mang batang nakatira sa Taganilaw, Tamisan, Samati, Davao Oriental ang nakapagtapos ng elementarya. Kulang sa suport at gabay sa pag-aaral dahil abala ang mga magulang sa pangingisda upang mayroong maihatid na pagkain sa hapagkainan. Matapos ang may 15 taon, nagbunga ang ideya at maraming mga bata nang nakapagtapos, di lamang ng elementarya, kundi ng kolehiyo. Si Dr. Roy Ponce, ang founder ng Happy Fish Kids. Meron ka ng tatlong batch ng graduates ng college, kung di ako nagkakamali?
Actually, it's more than 3 batches na. 5
wow.
Na yata, no?
Five batches ng college, yes. Graduate. Nung sinimulan mo ito, layunin mo lang na makapagtapos sila ng high school, di ba?
That's right. Oh, hanggang high school. And then they continued until college.
Nagbunga ito at nagbigay inspirasyon sa madaming mga batang determinadong makapagtapos ng kolehiyo. Di malilimutan ni Dr. Roy Ponce ang unang nakapagtapos.
Kapatid actually ni Russell, si Roy Tamayo. And then sino yung teacher na isa? Si Nafisa and si Gretchen. So we remember very well.
Buong mag-anak ni Russell Tamayong natulungan ng Happy Fish Kids. Ang kanyang kuya na si Roy ang isa sa mga unang nakapagtapos.
Kapatid ko, yung kuya ko po, nakapagtapos siya, natulong ng HFK at lalong-lalo na kay Sir Roy. Tapos yung buntu po namin, kasi tatlo lang po kami, ikalawa po ako, yung buntu po namin, nag-aaral po ngayon third year college na rin po, under rin po siya sa HFK. Then marami po akong mga cousin rin po na under ng HFK.
Ano yung nagawa ng HFK para sa inyo? Para makapagtapos at ipagpatuloy ninyo yung mga pangarap ninyo?
Ano po, unang-una po yung financial po. Tumulong po sila gamit yung mga scholarship namin, lalo-lalo na po yung pag-college na namin dito sa Davao Oriental State College. Sila po yung naging tulay para sa mga scholarship namin, tapos tumulong din po sila sa pagbabayad ng boarding house namin, then encouragement din po sa lalong-lalo na kay Sir Roy. Siya po talaga yung nag-encourage sa amin na magtapos kayo kasi kayo yung pag-asa ng mga magulang nyo. Kaya din, yun din po, nag-pursue po kami at yun yung feeling na masaya po kasi maraming nag-encourage sa amin na makapagtapos ng pag-aaral at tumupad ng mga pangarap namin.
Si John Paul ang kauna-unahang graduate sa kanyang pamilya. Solong anak anya, tila maiyak-iyak ang ina nang natanggap ang diploma. Kasalukuyang nagre-review si John Paul para sa board exam ng civil engineering. Ano yung feeling nung nakita mo yung mama mo na tinanggap mo yung diploma mo?
Masaya po siya, ma'am. Kahit ang daming pila ng gumagraduate, pero iniintay niya pa rin niya ako, ma'am. Masaya-saya po.
So ngayon naghahanda ka na para sa board? Kung hindi ka nagkakamali?
Yes, ma'am. Naghahanda na po, ma'am. Kaso may pandemic po, ma'am. So nagsasideline lang po ng negosyo at nag-aaral din, nagre-review din po para pagdating ng board exam, makakasagot.
Hinihintay naman ni Russell ang kanyang accreditation upang makapagturo.
Kung possible po, opo, gusto ko po dito sa community po namin kasi may paaralan din po. Tapos kasi gusto ko rin po kasing magbahagi ng kaalaman doon sa learning center sa HFK na pinatayo ni Sir Roy tsaka ng mga sponsors po.
Anya ang kanyang inang naging inspirasyon sa kanyang pag-aaral at pinangakong ipagpapatuloy ang pangarap ng inang maging guro.
Marami po akong inspiration para magkumuha ng itong kurso na to. para maging teachers. Unang-una po yung aking ina kasi hindi po siya nakapagtapos second year college lang po siya. Kaya yun, sabi ko sa kanya na ako na lang yung mag-continue ng pangarap niya. Tsaka pangarap ko din po na makatulong at syempre po sa ano sa lalong-lalo na sa community namin kasi ano po eh lack po ng ano yung ano namin yung community namin kaya gusto ko pong magbahagi ng kaalaman ko lalong-lalo na sa HFK po kasi doon po pwede po silang magbasa ng mga libro katulong po yung mga mag-assist sa kanila. Yun po yung gustong-gusto ko na kaya ito yung pinangarap kong maging isang guru.
Bilang isang komunidad, nagbungat nagbigay inspirasyon rin ang Happy Fish Kids sa mga kalapit na komunidad. Nagkaroon ng Happy Forest Kids at Happy Farmers Kids. Sa Kabuuan, mayroong mahigit 500 mga bata na ang ginagabayan.
Kasi may mga kids din na come and go. Alam mo, na-observe din natin yung mobility ng families na in a community, may mga families talaga na na-displaced because of poverty, nag-move sila. So may mga ganong dynamics na na-observe natin. But basically, we serve more than 500 kids already. 500 kids, yes.
At marami sa nakapagtapos na bata'y sinusuklian ang mga natanggap na biyaya. Si Dr. Roy Ponce, founder ng Happy Fish Kids. Sinuklian rin nila yung mga natanggap nilang tulong sa pamamagitan ng pag-alalay sa programa. Tama ba?
Exactly. So sila, nag-continue sila in assisting the center. Pag may mga activities, they are present. And then sila na din yung nag-donate ngayon. So parang gano'n na cycle na nangyayari. No? They also do volunteer work.
At walang brain drain na nagaganap sa halip ay lalong yumayaman ang komunidad sa pagtatapos ng mga bata tulad ni Russell.
Si Russell is now under ranking sa DepEd. Ito kasi yung kanilang hiring process.
Mm-hmm.
So she already passed the licensure exam. And then nag-undergo na siya ng ranking. But actually sa Taganilaw, yung elementary school natin, meron na tayong HFK graduate din na alumna natin na teacher na doon, that si Nafiza. Actually cousin siya ni John Paul.
Wow.
Hindi lang namin siya ma-invite for the interview, but then yes, our graduates actually returned to their place to serve the community.
At ngayong panahon ng pandemya, limitado man ang pagkikita, patuloy pa rin ang paghatid ng suporta. Kabilang si John Paul sa mga Happy Fish Kids graduates na naghahatid ng tulong.
Yes ma'am, pag may activity kasi sila si Roy din sa HFK, tumutulong din ako, nag-guide ako sa mga bata para naman hindi masyadong magulo ba.
Magulo kasi
siya. Oo, yung mga bata.
Magulo ka rin naman noon, di ba, John Paul?
Yun yung magandang magandang memories. We are sorry for the kids ngayon, yung mga bata, kasi bawal na nga yung mass gatherings and face-to-face. So, very limited na. Right now, we set up 8 computer units doon to start their virtual learning and exposure on ICT.
Mm-hmm.
So, nawawala yung mga activities namin dati na ang enjoy, like our children's camps, nahinto yun, yung aming mga games, yung aming sports clinic. So, ang daming activities na na-sacrifice and it's been going on for 2 years now. Medyo naawa kami sa mga kids ngayon na wala yung ganong fun, level of fun na experience ni na John Paul and Russell when they were kids.
Ang makitang makapagtapos sa mga bata ang siyang sukat ng tagumpay mula sa maliit na komunidad sa Tagalinaw, Mati Davao Oriental. Matagumpay di lamang ang nakapagtapos, kasama ang buong komunidad na nagtulong-tulong sa pagsisikap na ito.
Yung feeling ng ano, ng fulfillment like the parents, no, because this was really a collaborative work between the community, the parents, at saka sa mga bata. Kasi we simply encouraged them and motivated them to stay in school, and then ginawa nila. And so, ano, masaya. When we had our first graduates, nag-iyakan lahat, pati mga nanay.
Pati ikaw, I assume.
The community. Oo.
Parang ang dami mo ng anak na pinaaral sa college, ano?
I think so, yeah. Pero ito talaga, it's a collaborative support with the HFK supporters sa ating Facebook group, yung ating mga long-term donors, no, mga long-term supporters who have been with us for the past 15 years, no, so magti 15 years na, so it's a decade and a half na.
At para kay Dr. Roy Ponce, malaking tulong ang edukasyong natanggap mula sa Australia. Ang kanyang ginamit upang may pagpatuloy ang mga pag-unlad, di lamang sa komunidad ng Happy Fish Kids, Happy Forest Kids at Happy Farmers Kids, kundi sa Davao Oriental State College of Science and Technology, kung saan siya kasalukuyang nanunungkulan bilang Pangulo.
When I did my master's, OSAID yun, and then nung bumalik ako for the doctorate studies, yun na yung Australia Awards na.
Dalawang magkaibang programa, at sa pamamagitan nito ay marami kang, ano yung naging ginampan ng papel ng edukasyon mo sa Australia para maipatupad mo yung mga gantong programa at marating mo yung nararating mo ngayon bilang pinuno ng isang universidad sa Davao?
That was really the game changer sa life ko, my Australian education, no. Ito talaga yung nagiging turning point, because experiencing the Australian education gave me a different perspective in program delivery, in engaging with the communities, no. And then nakikita ko na there are many good things from the Australian system na pwedeng-pwede naman talaga i-apply dito sa Philippines. And very progressive naman yung mindset talaga ng Filipinos dito. So bringing that learning, yung Australian education, and then contextualize dito, yung nangyayari ngayon is actually dito sa university, we are injecting fresh ideas, parang may Easter na ito yung ating direction, let's go for prioritized research and international linkages. Maganda yung nagiging vision for the university. So eka nga, meron tayong international perspective, kahit baby steps pa lang, pero yun yung direction natin ng university, kahit man lang sa Asia Pacific.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.